magazín Zahrádkářská poradna.
Jak na nový rok, tak po celý rok s Věrou Kastlovou, zahradnicí ze Zahradnického centra v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Kastlová, máme po Vánocích. Před Vánoci jste nám radila, jak se třeba postarat o krásnou vánoční hvězdu. Ale co budeme dělat teď v lednu? Je zima, nic neroste a navíc je šero. A to se rostlinám nelíbí.
V lednu si můžeme začít připravovat sadbu ze semen na zbytek roku.
Z jakých semen a co?
Můžeme začít s předpěstováním letniček, které mají dlouhou dobu vzcházení. Jsou to třeba lobelky, verbeny, macešky nebo oblíbené voskovky. Potom můžeme začít předpěstovávat třeba pelargonie anebo petunie.
Ze semínek se ty rostliny asi budou vyklubávat delší dobu, když nepotřebují plný sluneční svit.
Některým semínkům trvá třeba 14 dní, než vyklíčí a vzejdou, ale světlo rozhodně potřebují. Měli bychom si připravit výsevní misky a ty umístit nejlépe na parapet, aby měly potom vzešlé rostlinky dostatek světla a taky dostatek tepla, asi 22 až 24 stupňů. A třeba taková semínka celeru musí klíčit vyloženě na světle, takže když je dáme do výsevní misky, tak už je nezasypáváme zeminou, necháme je pouze na povrchu substrátu a pak je zavlažíme.
Ten substrát je nějaký speciální právě pro semínka nebo stačí obyčejný?
Pro semínka musíme používat výsevní substrát, který neobsahuje žádná hnojiva ani přidané živiny. Ty by potom blokovaly klíčení semen. Takže si zakoupíme speciální substrát na výsevy, anebo můžeme výsevy provádět v perlitu.
Do té výsevní misky dáme substrát, dáme tam semínka, ale jak zalévat? Aby jsme tam neměli bahno, tak asi spíše budeme používat nějaký zvlhčovač, aby ta horní vrstva byla vlhká, včetně těch semínek, aby mohli prorazit tu slupku.
Substrát do výsevní misky bychom měli pořádně utužit, potom tedy dáme semínka a semínka bychom měli zalívat nejlépe rozprašovačem, protože když na to použijeme nějakou konvičku, tak tam budeme mít vody moc a zároveň si můžeme semínka vyplavit ze substrátu.
Zmínila jste parapet, většinou pod tím parapetem je radiátor, znamená to tedy každý den zvlhčit tu půdu, protože tam bude přes těch 20 stupňů.
Každý den nemusíme zvlhčovat, ale je dobré, když si semínka zasejeme do takových mini pařničků, a nebo si přes výsevní misku dáme poklop. Ten nám zajistí, že semínka budou mít pěkně vlhko a nebudeme muset každý den rosit.
Mini pařníček, to je pojem, s kterým jsem se ještě nesetkal. Jak to vypadá? Jde to koupit?
V zahradnictvích se prodávají takzvaná mini pařeniště. Jedná se o obdélníkovou misku a na ní je takový průhledný poklop, který má nahoře průduchy. Ty můžeme podle potřeby zavírat nebo otevírat, aby jsme semínkům větrali.
Když si kupujeme nějaké květiny, ještě ve fázi růstu, aby jsme potom přesadili na zahrádku, tak jsou v takových plastových košíčcích. Někdo používá i, dejme tomu, obaly od jogurtu a tak dále. Prodává se nějaký takový pařníček, aby ta semínka tam byla každé zvlášť a přitom měla svůj prostor, své místo?
V prodeji jsou i takové mini pařeniště, ve kterých jsou takzvané jiffy. Jedná se o rašelinové tablety, které jsou malé. Ty musíme nejdřív před použitím namočit, takže je zalijeme vodou a oni nám zvětší objem zhruba 4x nebo 5x. Hezky nabobtnají a do nich pak aplikujeme semínka jedno po druhém, takže každé má svůj domeček.
Těm semínkům stačí obyčejná rašelina, nepotřebují nějakou zeměště?
V těch rašelinových džifech je namíchaná rašelina se substrátem v určitém poměru, tak aby to semínkům vyhovovalo.
Přihnojovat nemusíme, to všechno v té zemi je.
Ne, když dáváme semínka, tak hnojivo vůbec nepotřebujeme. Hnojit začínáme zhruba od fáze, kdy rostlinky mají první pravý list. To znamená, že na rostlince se objeví dva děložní lístky jako první a pak nám vyroste první list pravý a pak můžeme začít hnojit.
Povídáme si na začátku ledna, takže když nebudeme pospíchat, asi nic neskazíme, protože 14 dní bude trvat, než se z těch semínek vyklube nějaký klíček, potom chvíli, než to poroste, světla moc není, aby jsme potom tu zasázenou úrodu nevyhodili.
Neskazíme nic, ale rozhodně pokud chceme bohatou úrodu celeru, tak bychom ho měli začít vysívat už v lednu. A kdo dává papriky do skleníku, kde je už větší teplo, tak je může také začít sít už v lednu.
Hobby magazín zaujalo nás.
I když u nás nemrzne jako v Rusku na Sibiři, zimy jsou mírné, i dnes na Nový rok si budu povídat o zamrzlých vodoměrech a případně zamrzlé vodě na našich chatách a chalupách s Petrem Štěpánem, vedoucím oddělení vodoměrné služby a meteorologem společnosti Plzeňská vodárna.
Hezký podvečer.
Říká se jak na Nový rok, tak po celý rok. Nechci strašit, už máme třetí den nového roku, ale před Vánoci jsme si povídali o zamrzejících vodoměrech a mě by docela zajímalo, kam až je ten vodovodní řad vodárny a kde začíná můj. Dříve se tvrdilo to, že když je vodoměr třeba ve sklepě, tak až k tomu vodoměru je to vodárny a až za vodoměrem je to mé. Ale jsou také vodoměrné šachty, které leží někde na pozemku, takže jak to vůbec je?
Takže tato informace v lidech byla mylná už od samého počátku a celou dobu, co veřejné vodovody existují, je situace stejná. A sice veřejná část vodovodní přípojky je od hranice pozemku směrem k vodovodnímu řadu, to je teda ta veřejná část, a vše, co je od hranice pozemku směrem dovnitř, je již vlastníka napojené nemovitosti.
A teď mi řekněte, budu mít dům, třeba někde na ulici, vodu budu mít zapojenou do sklepa, ta trubka, která půjde od paty toho domu ve sklepě k vodoměru, tak je moje, ten zbytek je váš a zrovna ten zbytek někde v té ulici bude mít poruchu, bude protékat, praskne ta trubka stářím a podobně.
Opět zde je to trošku složitější. A sice opravy potrubí na veřejné části hradí provozovatel. To jsme my, jako vodárna. Nicméně výměnu přípojky, například pro to schátrání a, nebo dožití, takzvaně, hradí odběratel. A to v plné výši. Čili tady lze pouze vycházet z toho, zda oprava je možná, pak ji hradí vodárna, anebo není možná, a to je tím, že už potrubí dožilo a je třeba vyměnit celé a tu hradí pak bohužel odběratel.
Budu mít zabezpečený vodoměr, nepraskne, bude všechno v pořádku, ale může se stát to, že na tu chatu, chalupu budu jezdit, dá se říci, v zimě sporadicky, protože je tam zima, musím tam hodně topit, chvíli trvá, než to všechno vytopím. Teď přijedu, budu si chtít uvařit kávu nebo čaj, protože budu zmrzlý, začnu topit a voda mi nepoteče. A ta voda bude zamrzlá za tím vodoměrem, tedy v mém potrubí. Co tedy dělat?
Tady v tom případě je to poměrně složitější. Rozhodně nedoporučujeme potrubí nějakým způsobem ohřívat plamenem, to znamená propanbutanovou lahví nebo podobně. To je zcela nevhodné a zpravidla bychom si způsobili ještě další škody. Nabízí se jediná možnost, a to je od souseda nebo od někoho si půjčit rychlovarnou konvici s horkou vodou a z nejvyššího bodu, například v patře, když mám-li umyvadlo nebo mám-li vanu v patře, tak postupně do zařízení nalévat vodu, tak abych naředil tu zmrzlou potrubí. Ale toto už je víceméně spíš sporadické, aby to pomohlo.
Takže musím rozmontovat tu baterii, vyndat tu vodovodní kuželku, dá se říct si ventil, kohoutku, který používám, připravit si nějakou hadičku a nalít to tam?
Ano, přesně tak, ale jak říkám, já spíš doporučuji to, co už doporučujeme u těch vodoměrů, a to je na to zimní období. I když tam budu chtít využívat, tak tu vodu vždycky před odjezdem, před tím, kdy tam netopím, netemperu, ze systému vypustit. Pak takovýhle problém nenastává. Pokud by nastal venku, to znamená, zamrzla by mi přípojka jako taková, v zahradě podobně, tak tam lze udělat to, že nad trasou toho potrubí zapálím například dřevěný uhlí a podobně a tím, že se země ohřeje nad, tak ta přípojka zpravidla u té tlakové vody, je to 5 atmosfér, které v tom potrubí jsou, tak po velmi krátkém čase povolí a ta dodávka vody se obnoví.
Já se ještě vrátím do vnitřku toho domečku nebo chaty. Vy jste zmínil nahřívání těch trubek, ale to mohu udělat, dejme tomu, někde ve sklepě, kde je ten vodoměr a od něj vedou ty rozvody do toho rodinného domku, ale když ta voda bude zamrzlá ve zdech, tak s tím nic neudělám. Navíc někdo má doma trubky pozinkové, já jsem měl na chalupě ještě trubky olověné, teď už mám plastové, takže kdybych tu zeď nahřál třeba i nějakým ohněm, tak ten plast může povolit a budu mít ještě více škody než užitku.
Přesně tak, je to tak. Tady v tomto případě nezbyde, než topit tu místnost jako takovou a vyčkat, až k tomu uvolnění dojde. Můžu tomu pomoct maximálně ještě tím, že budu střídavě zavírat a otevírat ten přívod té vody do toho potrubí, tím tam vytvářím určitý tlakový ráz a může dojít k tomu, že při určitém rozmrznutí už té vody to vystřelí ten špunt toho ledu a dodávka vody se mi obnoví.
Tak to byly rady od Petra Štěpána, vedoucího oddělení vodoměrné služby a metrologa společnosti Plzeňská vodárna. Děkuji za rady, no moc jste mě nepotěšil, ale snad to dopadnou na úrodnou půdu u našich posluchačů.
Já také děkuji za pozornost a všem přeju krásný nový rok.
Hobby magazín, náš tip.
Před vánočními svátky spousta z nás vykrvácela nákupem vánočních dárků a nejrůznějších dobrot. Teď už máme nový rok, hrnou se na nás nejrůznější poplatky a složenky a navíc musíme šetřit. Tak o tom si budu dnes povídat s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Havlíku, asi nejčastější surovinou, co máme doma, i když trošku podražila, jsou brambory. Můžeme s nimi udělat něco zajímavého?
No rozhodně, brambory a zelé, živobytí celé, jak praví jednolidové moudro. Na to, že to je zelenina, která se jí v Evropě 300 let, tak si myslím, že zdomácnila opravdu tak, že se bez ní nedokážeme představit normální týden nebo i den, že jo? Ať už jsou to polívky, placky, knedlíky, to je prostě základní surovina, navíc velmi zdravá. Brambora jako taková obsahuje hodně vlákniny, draslík, dokonce vitamin C ve velkém množství. Dokonce i v tom smaženém hranolku ještě zbývá i význam množství C-čka. Ne, že by tím byl ten hranolek zdravý, to ne, tam je příliš tuku a tím smažením samozřejmě je to těžší, ale pořád je to úžasná surovina. Záleží, jak se zpracuje. Já zase, když bych měl jako šetřit trošku svoji práci, tak si ty brambory upeču ve slupce, na sucho, v troubě a dám si je do ledničky a pak si odebírám každý den, třeba je můžu upravit jinak. Jednou je oloupete, nastrouháte, uděláte si placku, jednou je rozšťoucháte, máte šťouchaný brambory, nebo si je nakrájíte do polívky a uděláte si rychlou gulášovku. Ty brambory v té slupce vydrží relativně dlouho, beze změn, ta slupka to pěkně chrání a vlastně to pečení nebo ta teplná úprava už proběhla, takže je to brzo hotové to jídlo. Moje babi, výborná kuchařka, vždycky dělala takovou pochoutku bez masou. U nás se tomu říkalo machout, nevím, jak se tomu říká v jiných částech Plzeňského kraje, nicméně byl to vlastně jakýsi bramborový kuba, jakoby vánoční, vlastně to mělo stejné složení, takže se rozšťouchaly vařené brambory s mlékem a přidala se do toho smažená cibulka na sádle, česnek, majoránka, trochu kmínu a zapeklo se to v troubě pěkně do zlatova, do křupava a to se jedlo už samotné nádherné jídlo.
Houby jste tam nedávali?
Na ty jsem zapomněl, určitě klasicky sušený lesní houby, vidíte to.
Další surovinou, která markantně zdražila, tak jsou vajíčka, ale zase ta vajíčka, řekl bych, že jsou silně univerzální.
Samozřejmě zdražila. Když si vezmete, jakou vlastně hodnotu to vajíčko má, že to je komplexní potravina, nabitá bílkovinou, dalšíma stavebníma prvkama. Já si myslím, že je to kulinářský zázrak. Jo? Nejenom teda svým složením, ale vlastně i možnost má, který to vajíčko dává. Jenom když si vezmete, že vlastně ono vám něco spojí, slepí, když ho našleháte, tak to takzvaně sufluje, nabývá to jako objem, že jo, při pečení. Dáte to do sladkého jídla, do slaného jídla, dokonce do koktejlů alkoholických, jako syrový, nebo když to jenom uvaříte, loupete, máte z toho salát, dáte si to do sendviče, takže opravdu univerzální, navíc velmi kvalitní potravina a je teda škoda, že se ti výživáři neschodnou, ono je to podobně jako s máslem, každý rok vám doporučí něco jiného, kolik těch vajíček vlastně může zdravý člověk jíst, aby mu to neškodilo, ono se každý rok říká něco jiného, ale já si myslím, že 2-3 vajíčka obden zdravému člověku nemůžou ublížit.
Další pochutinou, která cenově stoupá, je obyčejný celer.
No, celer pro mě je kořenová zelenina trošku neobyčejná, protože zase, když bych se na to podíval z kuchařského hlediska, on obsahuje nejenom cukry, takže díky tomu krásně karamelizuje, při pečení zesládne, ale obsahuje i významné množství glutamátu, ale toho přírodního, té, jak se říká dneska, páté chuti, nebo umami, což je látka, kterou kuchaři hledají a chtějí dávat do svého jídla, protože nám chutná. Jo? Je to kyselina glutamová, která se nachází přirozeně třeba v houbách, hodně jí v parmazánu, dokonce je v mateřském mléce a tu kyselinu glutamovou máme i v mozku. Je to součást vlastně té tekutiny, která přenáší vzruchy v mozku, takže ji potřebujeme jíst a když ji jíme, dělá nám dobře. Je to takové to, jak se říká z těch čínských restaurací, jak tam sypou ten glutamát, to je vlastně ono, jenže tady ten celer, stejně jako houby, ho obsahuje přirozené množství, to znamená, když se jako vytáhne z toho celeru, z té chuti, tak jíte a cítíte blaho, ale nevíte proč, jo, to je takový ten kuchařský fígl.
Jak ho tedy zpracovat?
Tak, abyste zvýraznili jeho chuť, to znamená upéct určitě, ať už třeba celý, jenom omít, oloupat, zbavit ho úplně té kůrky nebo té slupky, i té jako šedé, nejenom té svrchní, ale pod tím bývá takový šedý fleky, všechno pryč, všechno hlína pryč. Potom třeba trošku potřít olejem, zabalit do alobalu a péct v troubě klidně hodinu prostě do měka. A pak ten pečený celer zpracovávat dál. To znamená třeba rozmačkat do brambor, udělat si bramborovo-celerové pyré nebo šťouchačky, nakrájet, orestovat na pánvi, nebo třeba syrový, nakrájete na hranolky, potřete olejem, upečete v troubě, opravdu jako zeleninové hranolky. Výborný je taky nastrouhaný do základu omáček nebo podpečené maso. Zkrátka všude, kde je ta teplota vysoká, aby skaramelizoval.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Jak na nový rok, tak po celý rok, ale na nový rok bychom měli šetřit, protože jsme vykrváceli tady, myslím si, že většina z nás o Vánocích. Jednoduché recepty probírám s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejména a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni. Jediné, co snad nezdražilo, tak je asi zelí. Zelí můžeme použít k masu, můžeme si z něj udělat salátek.
Je to tak, máme tady i úplně ideální podmínky pro pěstování, máme tady cenově dostupnou lokální surovinu, kysané zelí, takový zase gastronomický zázrak. Všichni teďka jí kimči, že jo, korejské kysané zelí, který je vlastně strašně moc podobný, jenom trošku kořeněný, ale jinak ta úprava nebo to kvašení, mléčné kvašení vlastně totožné, takže škoda, že to kysané zelí je trošku takové pozapomenuté nebo spíš přehlušené tou módou těch cizích surovin. Za mě teda kysaný zelí by nemělo chybět. Dneska si ho můžete připravit jednou duše i sami, že jo? Protože existují na to i malé nádoby, které i prostě v někde v chladném prostředí nebo v malé domácnosti vám umožní udělat si to kysané zelí vlastní. A já jsem zase nedávno četl nějaký článek, kde se testují různé potraviny. Bylo tam zrovna kysaný zelí. Zjistilo se, že to z těch sáčků v těch supermarketech už opravdu neobsahuje to C-čko, ten vitamin, protože je konzervované, takže trošku nás to chrání méně, než bychom si mohli myslet. Nicméně doma si ho připravíte během několika krátkých dnů, jenom nakrouháte zelí, dáte 2% soli, převařenou vodu a necháte ho v teple a ono prostě skysne a je to hotové. A nebo prostě koupíte čerstvé, nekonzervované, naplánujete si, že ho budete jíst třeba 2-3 dny syrový, pak si uděláte z toho kyblíčku dušené zelí a ze zbytku třeba zelenou placku, rozložíte si to během třeba 5-10 dnů, celé to balení toho čerstvého spotřebujete a máte různé druhy jídla vlastně s různou strukturou.
Když se dívám na hodiny, bohužel už nás tlačí čas. Skončíme tedy potravinami, které zdražily asi snad nejméně a to jsou luštěniny. Hrách, čočka, kroupy.
Proč ne? Je to surovina velmi zdravá, obsahuje velké množství vlákniny, ale i bílkoviny, což v rostlinné říši je málo kdy. A tam bych snad doporučil jenom pořádně je připravit. Nejenom teda přebrat, ale i hodně namočit. My je dokonce necháváme doma i 3-4 dny naklíčit, jenom se každý den trošku propláchnou vodou. Ono se vám tím významně zlepší ta stravitelnost. Potom pořádně do měka neosolené uvařit, potom ke konci třeba posolit A klidně, když ta voda se vám nezdá, že je hodně zakalená, vyměníte v průběhu vaření tu vodu. Tím zase zlepšíte tu stravitelnost. No a potom okořenit, klasicky česnek, majoránka, kmín, zase koření, které zlepšují stravitelnost, a pořádně kousat. Protože jediné trávicí šťávy, které tráví škroby složité v těch luštinách, jsou v puse. Takže když to nerozkoušeme, tak potom v břiše kvasí a způsobuje to nepříjemné nadýmání.
Já mám rád vařený hrách. Když je vařený, tak ho hodím na pánev se škvarky, trošku to podusím okořením a je to jídlo, při kterém se sice musí větrat, i když tam dám kmín, ale strašně dobré a hutné.
Dovedu si to představit.
A co čočka?
Tak dneska jsou k dispozici i různé druhy čočky, nejenom ta klasická, ale i třeba beluga, černá čočka nebo červená loupaná čočka. To jsou takové jemnější drobnozrnné druhy, které nemusíte tak dlouho namáčet, nemusíte tak dlouho vařit. Ta červená čočka je dokonce už i loupaná, takže zase stravitelnější, dá se rychleji rozvařit, rozmačkat, udělat z ní třeba pyré nebo polévku. Takže určitě bych se toho nebál. Čím vlastně jemnější druh nebo i ten loupaný druh, tím lépe to bude stravitelné.
Pamatuji také doby, kdy se v restauracích podával hovězí vývar se zeleninou a místo jádrových knedlíčků tam byly jednoduše vařené kroupy. Ten vývar stál tehdy asi korunu nebo korunu 10.
Aha, no to dovedu si představit s vepřovým masem i nebo s česnekem jako jednoduchý vývar. Zahřeje to, když je to poctivý jídlo, proč ne?
Takže nebál se toho a místo nudlí.
Určitě, kroupy jsou zdravé, když si je uvaříte, oni se navaří, oni nabydou, zbytek klidně dejte do mrazáku, vytáhněte si je za 14 dnů, udělejte si z nich něco jako risotto, nebo je dejte do polévky, nebo jako přílohu, zkrátka univerzální příloha.
Hobby magazín, rybářské okénko.
Po novém roce se na nás nahrnou většinou nejrůznější poplatky, složenky, a tak ten nový rok moc šťastně nezačíná. O cenách povolenek pro sportovní rybáře v letošním roce si proto dnes budu povídat s Hynkem Dortem, technikem Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Rybáři v západních Čechách mohou lovit, tuším, že až do 10. ledna, a potom budou potřebovat povolenku. Nakolik je ten jejich sport vyjde?
Je prodloužená platnost povolenky za rok 2024, tak jako už to bylo v minulém roce, takže na povolenku za rok 2024 můžou chytat do 10. ledna 2025 a pak samozřejmě si musí v místní organizaci koupit povolenku novou. U územních povolenek krajských se cena nezměnila, takže cena povolenky je stejná jako v loňském roce, dospělá 1800 korun.
1800 korun na mimo pstruhové vody?
Ano, 1800 korun na mimo pstruhové i na pstruhové vody. Každá povolenka stojí 1800 korun.
Takže to je 3600.
Když bude chtít rybář obě povolenky, tak ho vyjdou na 3600.
Navíc musí zaplatit nějaký poplatek organizaci, u které je přihlášen místní?
Ano, dále musí zaplatit členský příspěvek, který je 700 korun, a musí uhradit brigády, které jsou taky 700 korun.
Takže když to dobře počítám, 1800 a 700 je 2500 a 700 3200 a to budu chytat jenom normální ryby.
Takhle to vychází, plus ještě v letošním roce bude pro dospělé členy taková výjimečná záležitost, že budou platit ještě 100 korun povodňovou známku.
Proč povodňovou známku?
Je to z toho důvodu, že vznikly škody po povodních na majetku místních organizací v Severomoravském a Jihočeském kraji. Tady ta stovka členský příspěvek je vlastně mimořádná známka, která vlastně je solidární s těmi místními organizacemi a která bude použita na pokrytí těch škod, které vznikly při těch povodních.
I když naši západočeští rybáři už nemohou jezdit chytat na orlík, jako tomu bylo dřív.
Ano, to s tím nemá nic společného.
Jak je to u dětí?
U dětí povolenky zůstaly. Krajská povolenka pro děti stojí 400 korun a děti neplatí brigády, takže tam žádný poplatek nemají a členská známka pro děti stojí 150 korun. Dohromady to dítě vyjde na 550 korun roční povolenka s tím, že stále platí akce, kterou máme už x let, což je první povolenka zdarma, takže když dítě začne chytat, tak od nás dostane první povolenku zadarmo vždycky.
Budou mít záporočeští rybáři díky té povolence nějaké výhody? Už jsme informovali s vaším kolegou Petrem Dimitrovem, že jste otevírali nové rybářské revíry v Karlovarském kraji.
Ano, ty revíry v Karlovarském kraji, na těch se bude moct chytat i samozřejmě v roce 2025 a v letošním roce zatím nemáme nějaké zprávy, že by přibyly nějaké nové revíry.
Vše zůstane při starém.
Ano, vše bude fungovat tak, jak fungovalo už letos.
Tolik Hynek Dort, technik územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. No, těmi cenami jste mě nepotěšil, to, aby ten rybář u té vody seděl celý rok, aby se mu ta povolenka zaplatila.
No tak záleží, jestli to ten rybář dělá, protože chce ty peníze z té povolenky dostat zpátky, anebo jestli to má jako koníček. Samozřejmě je to záliba, každá záliba dneska něco stojí. Zase si myslím, že 3 000 korun na rok vlastně pro toho rybáře nejsou to zase tak strašné, když si uvědomíte, že každý den může jít k vodě a vykonávat tu svou zálibu, co má rád.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
I dnes si budu povídat o gramofonových deskách s Pavlem Člupkem z Jindřichova Hradce z jižních Čech. Dnes budeme probírat formáty desek. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Kdo je postarší třeba jako já, tak zná několik formátů gramofonových desek. Desky šelakové, potom takzvané singly, to jsou desky, kde je také na jedné straně jedna písnička. Potom jsou to desky takzvaně prostřední, protože na ně se nahrávalo většinou mluvené slovo a nebyly tak dost dobře k vidění. A potom desky klasické LPčka 12-palcové, které mají 30 cm. Jak to doplníte, pane Člupku?
Tak já bych pomenul ten úplný počáteční chaos počátkem 20. století, kdy ty gramofonové desky nebyly navzájem kompatibilní. Z hlediska rozšíření toho formátu bylo samozřejmě nutné dojít k jakési normalizaci. Pomimo takové věci, jako je mechanický zápis v hračkách, různé mluvící panenky, chechtací pytlíky a podobně. Už pro jiné rarity, což byly reklamy přírody časopisu Pohlednice, tam byl sice necelnertní vzhled, ale zápis musel být standardní. Takže zkusíme to trochu historicky. Původní stranový záznam byl monofonní s širokou drážkou. Desky, které známe jako šelakové, i když byly i z jiných materiálů, snímací hrot kůžového tvaru o zaoblení 68 mikrometrů. To je, pokud ten hrot je tvrdý, trvanlivý. Původní oslové jehly, které se používaly u mechanických přehrávačů i v prvních elektrických, byly zabrušovány vlastně původními drážkami. Ta jehla se také musela po jedné desce, maximálně po dvou, vyměnit.
To jsou desky standardní, ale v 50. letech zažil gramofonový průmysl velký boom a přešlo se na desky dlouho hrající a takzvané singly, kde byly nahrány většinou dvě písničky. Na každé straně jedna, jako na té desce standardní.
Standardní desky byly v průměru 10 palců a 12 palců, 25 a 30 cm. Koncem 40. let, konkrétně firma Columbia, přišla s dlouho hrající deskou. Deskou, která se otáčela pomaleji 33 otáček místo 78 na standardu, slabou drážku. Na dlouho hrající deska byla rovněž rozměru 10 a 12 palců. Singly, to přišel v roce 49, SA a Victor vlastně pouze kopírovali původní standardní desky 7-palcový rozměr, to znamená nějakých 17 cm, ve zase jedna písnička, nějaký ty 3-3,5 minuty. Označení, které můžeme najít na některých gramofonech, kde se vyměňují jehly, protože tyto desky s mikrodrážkou potřebují přehrávat hrot, který má nějakých 20 mikrometrů zaoblení, pokud je konický, pro šelakové desky 65 asi tak mikrometrů, tak některé přenosky mají označení na přepínání S a M. Není to, prosím vás, stereo a mono. Je to právě naopak, je to standard a mikro. Aby jsme to trochu, tohle z toho označení ještě zamotali, tak některé měniče, které byly na desky s úzkou drážkou, to znamená na dlouhohrající, tak mají také přepínač SM, ovšem poloha je single a multi. Tam se nastavuje vertikální trakční úhel pro přehrávání těch desek v tom měniči. O měničích si ale povíme někdy jindy.
Ale co se stane, když budu mít právě tu přenosku s přepínatelnou vložkou, je hel S a M a já si na S budu přehrávat dlouhohrající desky, které mají tu drážku uší, anebo právě ty single.
Tak samozřejmě ta záměna vede v obou případech k většímu nebo k menšímu poškození toho záznamu. Pokud budete přehrávat standardní desku hrodem na mikrodrážku, nepoškodí se ta deska, ten hrod zapadne hlouběji a ta reprodukce bude velmi nekvalitní.
Musíme také změnit to, že ty první standardní desky měly rychlost 78 otáček za minutu, singly ty se ustálily na 45 a dlouhohrající gramofonové desky LPčka ty už mají 33 a potom ještě byly desky s 16 otáčkami za minutu, ale ty byly většinou určené pro mluvené slovo.
Přesně tak, tohle rozdělení, tím se vlastně nám uzavřela série vodních rychlostí. Nutno říct, že podle délky záznamu ty desky, tak jak bychom řekli, bychom naznačili standardní desky, jak teda 10, tak 12 palce, které měly délku nějaké 3 a něco, maximálně 5 minut. Desky singly, ty jsou vůbec stejné, a pak desky EP, to je extended play, což byly desky single, na kterém byly dvě písničky. Desky na 16 a 2 třetiny otáčky za minutu, které byly pro mluvené slovo především pohádky, byly posléze nahrazeny například systémem Supralong od Suprafonu, kde se snížením kvality záznamu se podařilo natáhnout na mnohem delší dobu, to znamená, ta deska byla přes hodinu. Podobným způsobem byly desky mini LP, kde ve formátu 7 palce byly na každé straně 4 písničky.
A o dalších formátech si povíme zase někdy příště. Souhlasíte?
Určitě, budu se těšit.